VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
ratusan perkakas batu yang dibuat oleh penduduk aborigin itu sekitar 7.000 tahun lalu ditemukan 2 meter di bawah permukaan laut di lepas pantai barat Australia menurut hasil riset yang diterbitkan majalah PLOS One.
De Havilland adalah bintang layar putih top dari era ketika film masih diproduksi di studio.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 29 Juli bersama Lea Johannes. Dengan menggunakan masker dan dalam kelompok-kelompok kecil, ratusan Muslim berkumpul di Mina, Arab Saudi, Rabu untuk memulai rangkaian ibadah haji. Mereka melaksanakan ibadah tarwiyah sebagai tanda dimulainya perjalanan haji. Tarwiyah adalah berdiam di Mina sebelum menuju Arafah. Tidak ada ritual besar berlangsung di Mina, sehingga para jemaah akan menghabiskan waktu di kota lembah itu hingga Kamis esok. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, pada hari pertama perjalanan haji itu, suasana di Mina terlihat sibuk dan padat, suasana Rabu kali ini terlihat lenggang. Jemaah terlihat menjaga jarak dan dapat dengan mudah menjaga jarak. Jemaah haji tahun ini dibatasi karena pandemi virus corona. Hanya warga Saudi atau warga asing yang sudah berada di negara kerajaan itu yang dibolehkan menjalankan ibadah tahun ini. Sekitar 1.000 Muslim yang menjalankan ibadah haji tahun ini, di mana sekitar 2/3 di antara mereka adalah ekspatriat dari sekitar 160 negara. Gerakan massa anti pemerintah telah menyebar ke berbagai penjuru Thailand, sementara negara itu sedang dalam tahap-tahap awal pemulihan dari pandemi COVID-19. Jumlah demonstrasi meningkat di kerajaan itu dengan lebih dari 40 protes anti pemerintah diorganisir dalam waktu singkat sejak demonstrasi besar-besaran diadakan di Bangkok pada 18 Juli lalu. Para demonstran menuntut amandemen konstitusi, pemilu baru, serta dihentikannya pelecehan dan penganiayaan para aktivis HAM. Demonstrasi dimulai awal tahun ini tidak lama setelah konstitusi Thailand membubarkan Future Forward Party pada 21 Februari lalu dan melarang ketuanya, Thanathorn Juangrung Ruangkit, terjun dalam politik selama 10 tahun. Partai yang meraih tempat ketiga dalam pemilu 2018 ini didukung oleh para pemilih muda. Namun protes-protes awal itu berhenti sementara, sewaktu wabah COVID-19 mendorong pemberlakuan lockdown di seluruh negara, termasuk diantaranya pembatasan pertemuan umum.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Harian The New York Times Rabu menyatakan jaringan komputer Vatikan telah diretas oleh para peretas Tiongkok sejak Mei lalu dalam upaya spionase sebelum dimulainya pembicaraan sensitif antara Gereja Katolik Roma dan Komunis Tiongkok. The Times menyatakan serangan itu yang ditemukan oleh perusahaan pemantau dan keamanan siber swasta yang berbasis di Amerika, Recorded Future, tampaknya merupakan yang pertama kalinya di mana para peretas ketahuan langsung meretas jaringan komputer Vatikan dan kelompok di Hong Kong yang secara de facto merupakan perwakilan Vatikan yang berunding dengan Tiongkok mengenai status gereja di negara itu. Menurut surat kabar itu, para pakar keamanan siber di Recorded Future menduga para peretas bekerja untuk pemerintah Tiongkok. Jaksa Agung Amerika William Barr membela pengiriman ratusan petugas federal ke Portland, Oregon, dan tempat-tempat lain untuk memadamkan protes yang disertai kekerasan. Sementara itu, fraksi Demokrat menuduhnya melanggar hak-hak sipil para pengunjuk rasa damai. Ini adalah kehadiran pertama Barr sebagai Jaksa Agung di Komite Kehakiman DPR yang didominasi fraksi Demokrat, di mana Demokrat menuduhnya melakukan tindakan semacam itu di Portland untuk mendukung upaya pemilihan kembali Presiden Donald Trump pada November mendatang. Barr memberi kesaksian selama 5 jam lebih dalam dengar keterangan yang diliputi ketegangan, di mana Demokrat jelas-jelas marah dan fraksi Republik berang karena Barr diinterupsi sewaktu berusaha menjawab sejumlah pertanyaan. Barr mengatakan kematian George Floyd, seorang lelaki kulit hitam sewaktu berada dalam tahanan polisi pada Mei lalu di Minneapolis, merupakan peristiwa mengerikan yang memicu pemeriksaan mengenai hubungan antara penegak hukum dan warga kulit hitam di Amerika Serikat. Tetapi ia mengatakan protes-protes yang terus berlangsung di Portland dan berbagai tempat lainnya tidak ada lagi hubungannya dengan kematian Floyd. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 29 Juli dilaporkan Indonesia kini memiliki 104.432 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.381 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 1.599 pasien yang sudah diperbolehkan pulang. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 62.138. Namun sayang jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 74 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 4.975. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau sampai saat ini mencapai 57.393. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Valentina Gintings, Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengungkapkan berdasarkan hasil survei lembaganya pada 2018 terhadap anak berumur 3 hingga 17 tahun, 2 dari 3 anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosi sepanjang hidupnya. Di samping itu, 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. 1 dari 17 anak laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual.
Ini sudah menjadi extraordinary yang perlu menjadi tanggung jawab semua pihak.
Selama 1 Januari hingga 24 Juli 2020, laporan yang masuk ke sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak memperlihatkan 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki menjadi korban kekerasan. Dari jumlah tersebut, 1.111 anak menjadi korban kekerasan fisik, 979 anak mengalami kekerasan psikis, 2.556 anak menderita kekerasan seksual, 68 anak menjadi korban eksploitasi, 73 anak menjadi korban perdagangan orang, dan 346 menjadi korban penelantaran. Valentina menambahkan 58,80% kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di rumah tangga. Dia menekankan keluarga merupakan pelaku terbanyak kedua setelah teman atau sebaya yang melakukan kekerasan fisik, emosi, dan seksual terhadap anak termasuk pengabaian pengasuhan. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial Kanya Eka Santi menjelaskan betapa seriusnya persoalan kekerasan terhadap anak. Sesuai konsensus global, kekerasan pada anak apapun bentuknya, dimanapun, dan dalam keadaan apapun tidak bisa dibenarkan dan dapat dicegah. Menurut Kanya, ada banyak faktor anak beresiko menjadi korban kekerasan. Anak berumur kurang dari 4 tahun beresiko fatal kalau menjadi korban kekerasan dan dapat menyebabkan kematian. Anak berusia remaja juga rentan menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual. Selain itu, anak berkebutuhan khusus beresiko mendapatkan tindakan kekerasan.
Nah, faktor risiko lain dari sisi orang tua adalah soal kurangnya pemahaman tentang kebutuhan anak, perkembangan anak, keterampilan parenting, kemudian juga ada riwayat kekerasan, penggunaan obat, isu kesehatan jiwa juga, kemudian soal rendahnya pendidikan, punya banyak anak, penghasilan rendah juga, dan perilaku pemikiran dan emosi yang mendukung perilaku kekerasan.
Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Polda Metro Jaya Raya, Ajun Komisaris Besar Asep Rosadi menjelaskan, pihaknya tidak sekedar menegakkan hukum terhadap para pelaku kekerasan terhadap anak, namun berusaha mencari akar persoalannya.
Beberapa kasus yang ada yang masuk, kami pelajari, itu rata-rata bersumber dari pertama tingkat pendidikan si orang tua. Kemudian himpitan ekonomi menyebabkan si orang tua juga melampiaskan kepada termasuk perempuan dan anak yang ada di situ. Lalu juga masalah keluarga, married by accident itu bisa jadi awal dari kekerasan nantinya. Atau anak di luar nikah, atau juga perceraian.
Faktor lainnya adalah lingkungan yang tidak peduli keadaan sekitar. Padahal lingkungan sekitar atau tetangga bisa menjadi pencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerhati masalah pekerja migran dari Gereja Masehi Injili di Timor atau GMIT, Pendeta Emi Sahertian mengatakan, modus yang digunakan dalam tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur bervariasi. Salah satunya penawaran kerja keluar pulau melalui jalur non-prosedural. Targetnya adalah masyarakat yang sedang dalam kondisi terjepit dengan permasalahan perekonomian.
Karena dengan jalur prosedural, pertama mereka cepat mendapat pekerjaan meskipun akhirnya nyawa taruhannya.
Lanjut Emi, dalam beberapa dekade terakhir, tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur telah menjadi kejahatan yang berjamaah. Dengan modus memberi pekerjaan, perdagangan orang itu banyak melibatkan banyak pihak, salah satunya orang terdekat dari para korban.
dalam keadaan yang sangat terjepit, mereka bisa menggantikan mata rantai ekonomi keluarga dengan menyodorkan anak-anaknya untuk pergi bekerja. Tentunya dijanjikan atau diiming-imingkan bahwa itu jalannya aman dan cepat dapat uang dan lain-lain.
Para korban perdagangan orang yang diimingi pekerjaan rata-rata masih dalam usia produktif. Mirisnya, mereka yang bekerja keluar pulau secara non-prosedural tak jarang pula kembali pulang dengan kondisi tak bernyawa.
Banyak dari mereka yang pulang dalam keadaan jenazah. Itu rata-rata usia-usia produktif. Dan tadinya jenazah itu 1-2, tetapi kemudian mulai mengalir dan ratusan.
Masih kata Emi, Nusa Tenggara Timur yang sudah darurat tindak pidana perdagangan orang kini dihadapkan dengan modus baru perdagangan orang. Modus anak hilang dengan sasaran anak-anak untuk dipekerjakan tanpa sepengetahuan orang tuanya dan dibawa keluar pulau.
COVID ini kemudian menjadi alasan agar orang kemudian mengganti modus. Nah, kejahatan TPPO ini adalah transnasional. Sementara modus di NTT itu sudah modus ini lokal, nasional. Kami membutuhkan adanya sebuah afirmasi action di tingkat nasional karena NTT ini menjadi darurat trafficking yang makin darurat.
Maria Ulfa Ansor dari Fahmina Institute sekaligus komisioner Komnas Perempuan menyebut, kejahatan perdagangan orang juga menggunakan tipu daya seperti modus perkawinan pesanan. Pada praktiknya, modus tersebut memiliki mata rantai yang sistemis.
Jadi ini saya kira mata rantai ini menurut saya tantangan untuk polisi agar bisa menelusuri siklus mata rantai ini. Apalagi kalau pelakunya misalnya orang yang seringkali kan juga pelakunya kan mereka sudah punya jaringan gitu.
Lalu Maria mengatakan upaya pencegahan perdagangan orang juga harus dilakukan secara sistemis. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sudah beberapa bulan terakhir, Sakia dan nelayan-nelayan di Pulau Kodingareng, Sulawesi Selatan harus melaut lebih jauh untuk mendapatkan ikan. Pasalnya, penambangan pasir laut untuk proyek reklamasi Pelabuhan Makassar Baru atau Makassar Newport, MNP, merusak ekosistem sekitar tempat mereka biasa melaut. Akibatnya, hasil tangkapan pun menurun.
Karena setiap nelayan keluar cari ikan selalu tidak dapat karena airnya keruh dan gelombang semakin membesar karena adanya pengerukan pasir yang dilakukan oleh PT Boskalis.
Ungkap Sakia dengan nada sedih. Dia merujuk kepada PT Royal Boskalis, perusahaan asal Belanda yang disewa oleh PT Pelindo 4 untuk melakukan pengerukan di sekitar perairan Sangkarang untuk proyek Makassar Newport. Kawasan MNP seluas 1.428 hektar masuk dalam daftar proyek strategis nasional yang dibangun secara bertahap hingga 2025 dengan nilai investasi diperkirakan 1,9 triliun rupiah. Sakia tidak sendiri. Ada sekitar 1.456 keluarga nelayan di Pulau Kodingareng yang terletak 9 mil dari lokasi proyek yang kini tidak lagi bisa mengandalkan penghasilan dari menangkap ikan. Mera Johansa dari Koalisi Selamatkan Laut Indonesia dan Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Nasional mengatakan, kegiatan pengerukan pasir yang berlangsung sejak 13 Februari 2020 menyebabkan air laut menjadi keruh. Air laut yang keruh menyulitkan sebagian nelayan tradisional yang mencari ikan dengan cara menyelam untuk mendapatkan ikan karena terganggu jarak pandang.
Pencemarannya itu bisa mencapai 3 km dari lokasi penambangan, jadi sangat luas. Dan menghancurkan juga terumbu karang.
Kata Mera Johansa dalam konferensi pers daring pada Jumat 24 Juli. Menurut Mera, rata-rata 72 ribu kubik pasir laut dikeruk dari dasar laut untuk reklamasi proyek pembangunan pelabuhan itu. Organisasi lingkungan itu memperkirakan sudah 4,1 miliar meter kubik yang diambil dari dasar laut sejak 13 Februari 2020. Selain membuat keruh air laut, pengerukan juga menyebabkan lantai laut makin dalam hingga mengakibatkan gelombang dan ombak makin tinggi. Akibatnya, kapal nelayan akan kesulitan saat melaut karena harus berhadapan dengan ombak yang lebih besar. Para nelayan sudah berupaya mencari ikan di perairan yang lebih jauh, tetapi konsekuensinya biaya bahan bakar juga melonjak. Hasil tangkapan ikan yang minim dengan harga jual yang rendah semakin menyulitkan kondisi ekonomi keluarganya. Meski warga sudah kerap memprotes, kata Zakia, pemerintah dan perusahaan tidak mendengarkan aspirasi mereka.
Kami meminta tolong kepada pemerintah untuk hentikan penambangan pasir yang dilakukan oleh PT Boskalis.
VOA berupaya meminta keterangan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dan PT Pelindo 4, tetapi tidak berhasil. Namun dalam keterangan tertulis pada Sabtu 25 Juli, manajemen PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya agar semua keluhan masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terkait penambangan pasir di wilayah itu terakomodasi dengan baik. Senior manajer fasilitas pelabuhan PT Pelindo 4, Arbin menuturkan selama ini pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk memitigasi dampak terhadap lingkungan sekitarnya dalam pembangunan MNP. misalnya memasang tirai pembatas untuk mengurangi kekeruhan air laut. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Titam melaporkan untuk VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Korea Selatan pada hari Selasa 28 Juli menyatakan telah mendapat persetujuan Amerika Serikat untuk menggunakan bahan bakar padat untuk sejumlah kendaraan peluncur ruang angkasa. Persetujuan itu menurut sejumlah pakar akan memungkinkan Seoul meluncurkan satelit-satelit pemantau pertamanya dan mengembangkan teknologi untuk membangun rudal yang lebih kuat. Bahan bakar padat dapat memperbesar mobilitas misil dan roket serta mengurangi waktu persiapan dalam peluncuran. Washington selama ini telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap Seoul karena khawatir itu dapat digunakan untuk memproduksi misil yang lebih besar dan memicu perlombaan senjata regional. Pada hari Selasa, pemerintah Korea Selatan menyatakan Seoul dan Washington telah sepakat untuk merevisi pedoman bilateral terkait misil untuk mencabut beberapa pembatasan tersebut. Kim Hyun-chong, Wakil Penasehat Keamanan Nasional Korea Selatan, mengemukakan.
2021년 10월 28일 오늘부터 우주 발사체에 대한
Mulai 28 Juli 2020 hari ini, Korea Selatan akan mengadopsi pedoman rudal yang direvisi dengan Amerika yang mencabut beberapa pembatasan penggunaan bahan bakar padat untuk roket-roket peluncur antariksa.
Kepada para wartawan, Wakil Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan itu mengemukakan semua lembaga riset, perusahaan, dan individu kini bebas mengembangkan dan memproduksi roket-roket peluncur antariksa yang menggunakan bahan bakar padat.
Mulai hari ini, 28 Juli 2020, semua perusahaan, lembaga penelitian, perusahaan, dan individu Korea Selatan kini bebas untuk meneliti, mengembangkan, memproduksi, dan memiliki tidak hanya bahan bakar cair, tapi juga bahan bakar padat dan berbagai jenis roket peluncur antariksa tanpa batasan apapun.
Kim mengemukakan kesepakatan yang direvisi itu masih menghalangi Korea Selatan untuk memiliki misil yang berdaya jangkau lebih dari 800 km. Namun ia menyampaikan bahwa Seoul bisa mendiskusikan perubahan terkait pembatasan tersebut dengan Washington jika diperlukan bagi keamanan nasional Korea Selatan. Kim juga menambahkan bahan bakar padat tersebut jauh lebih murah daripada bahan bakar cair dan lebih berdaya guna dalam peluncuran satelit-satelit yang mengorbit dengan ketinggian yang lebih rendah. Ia kemudian mengungkapkan Korea Selatan dapat menggunakan roket-roket berbahan bakar padat untuk meluncurkan sejumlah satelit pemantau militer. Sejauh ini, Korea Selatan tidak memiliki satelit intelijen. Kemampuan rudal Korea Selatan lebih rendah dibandingkan saingannya Korea Utara. Mitri Nigyopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Itulah suara alat musik penduduk asli Australia yang disebut didgeridoo. Karena mereka hidup sangat akrab dengan alam sejak ribuan tahun, suara yang dihasilkan alat tiup yang terbuat dari kayu yang berlubang itu juga sangat mirip dengan suara-suara yang terdengar tiap hari di hutan. Kini pakar-pakar arkeologi untuk pertama kalinya telah menemukan artefak penduduk asli Australia yang disebut aborigin itu di dasar laut lepas pantai benua itu. Penemuan ini membuka kemungkinan ditemukannya lebih banyak sisa-sisa permukiman kuno yang tertutup laut sejak zaman es yang terakhir. Ratusan perkakas batu yang dibuat oleh penduduk aborigin itu sekitar 7.000 tahun lalu ditemukan 2 meter di bawah permukaan laut di lepas pantai barat Australia menurut hasil riset yang diterbitkan majalah PLOS ONE. Tempat kedua di mana ditemukannya sisa-sisa kegiatan manusia kuno berada 14 meter di bawah permukaan laut di kawasan yang diperkirakan berumur sedikitnya 8.500 tahun. Para pakar arkeologi mengatakan penemuan itu merupakan langkah penting untuk mendapatkan lebih banyak situs permukiman penduduk asli yang diperkirakan lenyap tertutup laut sejak zaman es terakhir antara 18.000 sampai 8.000 tahun yang lalu. Asisten Profesor Jonathan Benjamin dari Universitas Flinders mengatakan naiknya permukaan laut ketika lapisan es mencair menutupi lebih dari 30% benua Australia. Profesor Sean Alm dari Universitas James Cook mengatakan tim arkeologi itu mempelajari peta-peta geologi dan situs-situs di darat untuk menunjukkan di mana sisa-sisa peradaban itu bisa ditemukan. Kemudian kami menggunakan alat pemindai laser yang dibawa pesawat terbang dan peralatan sonar resolusi tinggi dari kapal-kapal untuk menentukan lokasi yang lebih tepat, kata Profesor Sean Alm. Moore juga Aboriginal Corporation bekerja sama dalam proyek itu dan pemimpinnya Peter Jeffries mengatakan eksplorasi lebih lanjut kemungkinan akan menemukan lebih banyak benda-benda kebudayaan bersejarah. Manusia pertama yang menetap di Australia diperkirakan datang lewat laut dari daratan Asia Tenggara dan juga lewat daratan yang kemudian tertutup air. Untuk Isa Ismail, Leona Triyono dan tim VOA Washington DC.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Para anggota Conservation Corps atau Korps Konservasi, kelompok pelestari lingkungan di Long Beach, California, berusia 18 hingga 25 tahun, menanam pohon-pohon dan membuat lingkungan mereka terlihat indah. Korps Konservasi yang beranggotakan 70 orang itu mendapat pelatihan dan gaji. Selama krisis wabah COVID-19, mereka juga mendirikan pusat pengujian medis darurat dan membantu mendistribusikan bantuan makanan. Melalui Skype, Irene Lopez Muro, anggota Korps Konservasi di Long Beach, California, mengatakan,
"We don't run away from emergencies, we run towards them to help people."
Kami tidak menghindari keadaan darurat. Kami bahkan mendatangi tempat darurat itu untuk menolong warga. Namun darurat kali ini lebih menakutkan karena yang dihadapi adalah virus. Dan kami ingin memastikan anggota kami yang masih muda itu berada dalam keadaan aman.
Organisasi seperti Korps Konservasi dan lainnya terinspirasi dari sebuah program pemerintah pada tahun 1930-an yang disebut Civilian Conservation Corps atau Korps Konservasi Sipil, sebuah program yang menyediakan lapangan kerja saat terjadinya depresi hebat. Program yang didanai oleh pemerintah serta hibah dari yayasan dan perusahaan-perusahaan itu memberi pelatihan kerja bagi anggota yang masih berusia muda. Melalui Skype, Direktur Korps Konservasi, Daniel Knapp, mengatakan program tersebut sangat penting dewasa ini.
It's amazing how many young adults see the corps.
Sangat mengagumkan melihat banyaknya anak muda yang menganggap Korps Konservasi sebagai kesempatan untuk membantu negara di saat kami sangat membutuhkan bantuan mereka.
Sebagian anggota korps itu mendapat kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya setelah pernah berurusan dengan pihak berwenang akibat pelanggaran hukum, kata Ryan Shelton, mantan anggota korps itu.
When I joined Conservation Corps, you know, I was still on probation. I was trying to figure out.
Waktu itu saya masih dalam masa percobaan dari hukuman. Saya sedang berupaya memikirkan bagaimana caranya untuk membayar pungutan masa percobaan ini dan mendapat pengalaman kerja. Di akhir masa percobaan itu, catatan kriminal saya dihapus. Kemudian, saya berada di jalur karir dan semuanya menuju ke arah yang benar.
Setelah mendapat pelatihan kerja, Shelton kini bekerja di industri tenaga surya dan ikut bekerja sebagai Dewan Direktur Korps Konservasi. Satu tim Korps Konservasi tampak sedang membangun sebuah lumbung. Luis Diaz, ketua tim itu mengatakan melalui Skype, hal itu sangat bermanfaat. Korps Konservasi ini juga membantu mempercantik kota-kota dan pedesaan melalui penghijauan kota, pembuatan taman di komunitas, tempat parkir, dan daur ulang, kata Daniel Knapp. Demikian laporan tim VOA kali ini.
Epi memberitakan Olivia de Havilland, aktris bermata coklat dan sayu, meninggal pada Minggu di Paris, Prancis. Ia berusia 104 tahun dan digemari oleh jutaan fans ketika berperan sebagai Melanie Wiltz dalam Gone with the Wind. Laporan selengkapnya disampaikan tim VOA berikut ini. De Havilland adalah bintang layar putih top dari era ketika film masih diproduksi di studio. Ia juga yang terakhir dari para bintang Gone with the Wind. Olivia De Havilland mencatat, ini merupakan sebuah ironi, mengingat Melanie Wiltz yang lemah itu adalah satu-satunya karakter dalam film itu yang meninggal. Film epik yang didasarkan pada novel Perang Saudara Amerika yang populer, karya Margaret Mitchell dan pemenang 10 Academy Awards, acap kali digolongkan sebagai juara box office Hollywood. Meskipun kini acap kali dikritik karena mengeluh-elukan perbudakan dan kehidupan masa antebellum, era kehidupan di selatan pada akhir abad ke-18. Film ini adalah karya puncak dari karir produser David O. Selznick, disutradarai oleh 3 direktur kawakan dan bintang-bintang lainnya seperti Vivien Leigh dan Clark Gable, membina hubungan intim di luar pembuatan film ini. Tetapi, The Havilland mengenang film ini sebagai salah satu pengalaman paling membahagiakan dalam hidupnya. Ini adalah sesuatu yang ingin saya lakukan, memerankan karakter yang saya cintai dan sukai. Demikian katanya. Selama 60 tahun berkarir sebagai aktris, The Havilland juga memainkan peran berkisar sebagai seorang ibu single sampai ke penghuni rumah sakit jiwa dalam film Snake Pit. Dia juga bermain bersama Errol Flynn dalam serangkaian film drama, koboi, dan tema bersejarah. Tetapi The Havilland juga prototip seorang aktris yang sangat cantik, biasanya diberi peran sebagai tokoh yang manis dan romantik, sementara dirinya sendiri mendambakan perang-perang yang lebih menantang. Kekecewaan dalam meniti karirnya ini mengakibatkan ia menuntut Warner Bros. Pada tahun 1943, studio itu berusaha menahan dirinya terikat kontrak meskipun sudah kadaluarsa. Kata studio itu, dia masih berutang 6 bulan karena menolak memainkan peran yang mereka tugaskan padanya. Tetapi The Havilland memenangkan kasusnya ketika naik banding dan pengadilan memutuskan studio tidak bisa memperpanjang kontrak tanpa persetujuan semua pihak yang terikat kontrak tersebut. Hingga kini secara tidak resmi keputusan itu disebut The Havilland Law. Olivia The Havilland memenangkan Academy Award pada tahun 1946 untuk perannya dalam film To Each His Own, sebuah melodrama tentang kelahiran di luar perkawinan. Oscar kedua dimenangkan 3 tahun kemudian ketika bermain dalam film The Harris. Pada tahun 2008, The Havilland dianugerahi National Medal of Arts dan 2 tahun kemudian Legion of Honor dari Perancis. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini, sayang kalau dilewatkan.
Saat PSBB diberlakukan di Jepang, toko bunga milik Shinichiro Hirano di pusat kota Tokyo langsung kehilangan pelanggan intinya yang selalu memesan karangan bunga untuk berbagai acara seperti pembukaan restoran dan promosi komersial. Para turis pun menghilang.
Upacara peresmian perusahaan, sekolah dan taman kanak-kanak, ini semua ditunda atau dibatalkan. Jadi pekerjaan itu sudah hilang semua.
Daerah pertokoan dekat lokasi penampungan para atlet yang dibangun khusus untuk acara Olimpiade di kota Tokyo, diperkirakan akan mengalami booming dan berkembang pesat. Namun ternyata justru sebaliknya, saat Olimpiade akhirnya terpaksa ditunda. Hirano menempelkan pita berwarna di lantai tokonya guna mendorong pembatasan sosial. Saat rasa takut orang-orang melonjak akibat pandemi, ia pun menemukan pelanggan yang dicari. Hirano memperkirakan sekitar 100 orang pelanggan datang ke tokonya tiap hari.
Mereka yang bekerja dari rumah mengatakan bahwa mereka ingin mendekorasi rumahnya dengan bunga selagi mereka harus berdiam di sana. Adapun yang datang ke toko hanya untuk melihat-lihat bunga, saya harap ini dapat menghibur mereka.
Pada tanggal 19 Juni, Hirano melepaskan pita yang ia tempel di lantai tokonya, namun membiarkan tanda-tanda peringatan untuk menjaga jarak tetap terpampang. Walau keadaan darurat secara resmi telah berakhir, tantangan baginya tetap berlanjut.
Saya senang para pelanggan tetap berdatangan, namun sekaligus merasa takut, saya menggunakan kacamata dan masker dan berusaha untuk tidak banyak berbicara.
Salah satu karangan bunga pertama yang terjual pada hari-hari berikutnya dibeli seorang pelanggan untuk menandakan penutupan sebuah restoran yang tak jauh letaknya dari tokonya. Saat sejumlah bisnis lain kembali buka, ada yang memesan bunga untuk merayakan pembukaannya. Namun, secara keseluruhan, angka penjualan telah jatuh sebanyak 20%.
Saya tak pernah terpikir untuk menutup toko bunga ini, bahkan ada pelanggan yang meminta saya untuk tetap membuka toko.
Hirano pun secara konsisten selalu kembali datang ke tokonya dan menyapa para pelanggan dengan membungkukkan badannya khas budaya Jepang sambil mengenakan topi baseball favoritnya, New York Yankees. Bunga adalah hal yang paling ia cintai. Demikian liputan tim VOA.
Thank you.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
ratusan perkakas batu yang dibuat oleh penduduk aborigin itu sekitar 7.000 tahun lalu ditemukan 2 meter di bawah permukaan laut di lepas pantai barat Australia menurut hasil riset yang diterbitkan majalah PLOS One.
De Havilland adalah bintang layar putih top dari era ketika film masih diproduksi di studio.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 29 Juli bersama Lea Johannes. Dengan menggunakan masker dan dalam kelompok-kelompok kecil, ratusan muslim berkumpul di Mina, Arab Saudi, Rabu untuk memulai rangkaian ibadah haji. Mereka melaksanakan ibadah tarwiyah sebagai tanda dimulainya perjalanan haji. Tarwiyah adalah berdiam di Mina sebelum menuju Arafah. Tidak ada ritual besar berlangsung di Mina, sehingga para jemaah akan menghabiskan waktu di kota lembah itu hingga Kamis esok. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, pada hari pertama perjalanan haji itu, suasana di Mina terlihat sibuk dan padat, suasana Rabu kali ini terlihat lenggang. Jemaah terlihat menjaga jarak dan dapat dengan mudah menjaga jarak. Jemaah haji tahun ini dibatasi karena pandemi virus corona. Hanya warga Saudi atau warga asing yang sudah berada di negara kerajaan itu yang dibolehkan menjalankan ibadah tahun ini. Sekitar 1.000 muslim yang menjalankan ibadah haji tahun ini, di mana sekitar 2/3 di antara mereka adalah ekspatriat dari sekitar 160 negara. Gerakan massa anti-pemerintah telah menyebar ke berbagai penjuru Thailand, sementara negara itu sedang dalam tahap-tahap awal pemulihan dari pandemi COVID-19. Jumlah demonstrasi meningkat di kerajaan itu dengan lebih dari 40 protes anti-pemerintah diorganisir dalam waktu singkat sejak demonstrasi besar-besaran diadakan di Bangkok pada 18 Juli lalu. Para demonstran menuntut amandemen konstitusi, pemilu baru, serta dihentikannya pelecehan dan penganiayaan para aktivis HAM. Demonstrasi dimulai awal tahun ini tidak lama setelah konstitusi Thailand membubarkan Future Forward Party pada 21 Februari lalu dan melarang ketuanya, Thanathorn Juangrong Ruangkit, terjun dalam politik selama 10 tahun. Partai yang meraih tempat ketiga dalam pemilu 2018 ini didukung oleh para pemilih muda. Namun protes-protes awal itu berhenti sementara, sewaktu wabah COVID-19 mendorong pemberlakuan lockdown di seluruh negara, termasuk diantaranya pembatasan pertemuan umum.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Harian The New York Times Rabu menyatakan jaringan komputer Vatikan telah diretas oleh para peretas Tiongkok sejak Mei lalu, dalam upaya spionase sebelum dimulainya pembicaraan sensitif antara Gereja Katolik Roma dan Komunis Tiongkok. The Times menyatakan serangan itu yang ditemukan oleh perusahaan pemantau dan keamanan siber swasta yang berbasis di Amerika, Recorded Future, tampaknya merupakan yang pertama kalinya di mana para peretas ketahuan langsung meretas jaringan komputer Vatikan dan kelompok di Hong Kong yang secara de facto merupakan perwakilan Vatikan yang berunding dengan Tiongkok mengenai status gereja di negara itu. Menurut surat kabar itu, para pakar keamanan siber di Recorded Future menduga para peretas bekerja untuk pemerintah Tiongkok. Jaksa Agung Amerika William Barr membela pengiriman ratusan petugas federal ke Portland, Oregon, dan tempat-tempat lain untuk memadamkan protes yang disertai kekerasan. Sementara itu, fraksi Demokrat menuduhnya melanggar hak-hak sipil para pengunjuk rasa damai. Ini adalah kehadiran pertama Barr sebagai Jaksa Agung di Komite Kehakiman DPR yang didominasi fraksi Demokrat, di mana Demokrat menuduhnya melakukan tindakan semacam itu di Portland untuk mendukung upaya pemilihan kembali Presiden Donald Trump pada November mendatang. Barr memberi kesaksian selama 5 jam lebih dalam dengar keterangan yang diliputi ketegangan, di mana Demokrat jelas-jelas marah dan fraksi Republik berang karena Barr diinterupsi sewaktu berusaha menjawab sejumlah pertanyaan. Barr mengatakan kematian George Floyd, seorang lelaki kulit hitam sewaktu berada dalam tahanan polisi pada Mei lalu di Minneapolis, merupakan peristiwa mengerikan yang memicu pemeriksaan mengenai hubungan antara penegak hukum dan warga kulit hitam di Amerika Serikat. Tetapi ia mengatakan protes-protes yang terus berlangsung di Portland dan berbagai tempat lainnya tidak ada lagi hubungannya dengan kematian Floyd. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu, 29 Juli dilaporkan Indonesia kini memiliki 104.432 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.381 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 1.599 pasien yang sudah diperbolehkan pulang. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 62.138. Namun sayang jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 74 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 4.975. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau sampai saat ini mencapai 57.393. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Valentina Gintings, Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengungkapkan berdasarkan hasil survei lembaganya pada 2018 terhadap anak berumur 3 hingga 17 tahun, 2 dari 3 anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosi sepanjang hidupnya. Di samping itu, 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. 1 dari 17 anak laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual.
Ini sudah menjadi extraordinary yang perlu menjadi tanggung jawab semua pihak.
Selama 1 Januari hingga 24 Juli 2020, laporan yang masuk ke sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak memperlihatkan 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki menjadi korban kekerasan. Dari jumlah tersebut, 1.111 anak menjadi korban kekerasan fisik, 979 anak mengalami kekerasan psikis, 2.556 anak menderita kekerasan seksual, 68 anak menjadi korban eksploitasi, 73 anak menjadi korban perdagangan orang, dan 346 menjadi korban penelantaran. Valentina menambahkan 58,80% kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di rumah tangga. Dia menekankan keluarga merupakan pelaku terbanyak kedua setelah teman atau sebaya yang melakukan kekerasan fisik, emosi, dan seksual terhadap anak termasuk pengabaian pengasuhan. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial Kanya Eka Santi menjelaskan betapa seriusnya persoalan kekerasan terhadap anak. Sesuai konsensus global, kekerasan pada anak apapun bentuknya, dimanapun, dan dalam keadaan apapun tidak bisa dibenarkan dan dapat dicegah. Menurut Kanya, ada banyak faktor anak beresiko menjadi korban kekerasan. Anak berumur kurang dari 4 tahun beresiko fatal kalau menjadi korban kekerasan dan dapat menyebabkan kematian. Anak berusia remaja juga rentan menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual. Selain itu, anak berkebutuhan khusus beresiko mendapatkan tindakan kekerasan.
Nah, faktor risiko lain dari sisi orang tua adalah soal kurangnya pemahaman tentang kebutuhan anak, perkembangan anak, keterampilan parenting, kemudian juga ada riwayat kekerasan, penggunaan obat, isu kesehatan jiwa juga, kemudian soal rendahnya pendidikan, punya banyak anak, penghasilan rendah juga, dan perilaku pemikiran dan emosi yang mendukung perilaku kekerasan.
Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Polda Metro Jaya Raya, Ajun Komisaris Besar Asep Rosadi menjelaskan, pihaknya tidak sekedar menegakkan hukum terhadap para pelaku kekerasan terhadap anak, namun berusaha mencari akar persoalannya.
Beberapa kasus yang ada yang masuk, kami pelajari, itu rata-rata bersumber dari pertama tingkat pendidikan si orang tua. Kemudian himpitan ekonomi menyebabkan si orang tua juga melampiaskan kepada termasuk perempuan dan anak yang ada di situ. Lalu juga masalah keluarga, married by accident itu bisa jadi awal dari kekerasan nantinya. Atau anak di luar nikah, atau juga perceraian.
Faktor lainnya adalah lingkungan yang tidak peduli keadaan sekitar. Padahal lingkungan sekitar atau tetangga bisa menjadi pencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerhati masalah pekerja migran dari Gereja Masehi Injili di Timor atau GMIT, Pendeta Emi Sahertian mengatakan, modus yang digunakan dalam tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur bervariasi. Salah satunya penawaran kerja keluar pulau melalui jalur non-prosedural. Targetnya adalah masyarakat yang sedang dalam kondisi terjepit dengan permasalahan perekonomian.
Karena dengan jalur prosedural, pertama mereka cepat mendapat pekerjaan meskipun akhirnya nyawa taruhannya.
Lanjut Emmy, dalam beberapa dekade terakhir, tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur telah menjadi kejahatan yang berjamaah. Dengan modus memberi pekerjaan, perdagangan orang itu banyak melibatkan banyak pihak, salah satunya orang terdekat dari para korban.
Dalam keadaan yang sangat terjepit, mereka bisa menggantikan mata rantai ekonomi keluarga dengan menyodorkan anak-anaknya untuk pergi bekerja. Tentunya dijanjikan atau diiming-imingkan bahwa itu jalannya aman dan cepat dapat uang dan lain-lain.
Para korban perdagangan orang yang diimingi pekerjaan rata-rata masih dalam usia produktif. Mirisnya, mereka yang bekerja keluar pulau secara non-prosedural tak jarang pula kembali pulang dengan kondisi tak bernyawa.
Banyak dari mereka yang pulang dalam keadaan jenazah. Itu rata-rata usia-usia produktif. Dan tadinya jenazah itu 1-2, tetapi kemudian mulai mengalir dan ratusan.
Masih kata Emmy, Nusa Tenggara Timur yang sudah darurat tindak pidana perdagangan orang kini dihadapkan dengan modus baru perdagangan orang. Modus anak hilang dengan sasaran anak-anak untuk dipekerjakan tanpa sepengetahuan orang tuanya dan dibawa keluar pulau.
COVID ini kemudian menjadi alasan agar orang kemudian mengganti modus. Nah, kejahatan TPPO ini adalah transnasional. Sementara modus di NTT itu sudah modus ini lokal, nasional. Kami membutuhkan adanya sebuah afirmasi action di tingkat nasional karena NTT ini menjadi darurat trafficking yang makin darurat.
Maria Ulfa Ansor dari Fahmina Institute sekaligus Komisioner Komnas Perempuan menyebut, kejahatan perdagangan orang juga menggunakan tipu daya seperti modus perkawinan pesanan. Pada praktiknya, modus tersebut memiliki mata rantai yang sistemis.
Jadi ini saya kira mata rantai ini menurut saya tantangan untuk polisi agar bisa menelusuri siklus mata rantai ini. Apalagi kalau pelakunya misalnya orang yang seringkali kan juga pelakunya kan mereka sudah punya jaringan gitu.
Lalu, Maria mengatakan upaya pencegahan perdagangan orang juga harus dilakukan secara sistemis. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sudah beberapa bulan terakhir, Sakia dan nelayan-nelayan di Pulau Kodingareng, Sulawesi Selatan harus melaut lebih jauh untuk mendapatkan ikan. Pasalnya, penambangan pasir laut untuk proyek reklamasi Pelabuhan Makassar Baru atau Makassar Newport, MNP, merusak ekosistem sekitar tempat mereka biasa melaut. Akibatnya, hasil tangkapan pun menurun.
Karena setiap nelayan keluar cari ikan selalu tidak dapat karena airnya keruh dan gelombang semakin membesar karena adanya pengerukan pasir yang dilakukan oleh PT Boskalis.
Ungkap Sakia dengan nada sedih. Dia merujuk kepada PT Royal Boskalis, perusahaan asal Belanda yang disewa oleh PT Pelindo 4 untuk melakukan pengerukan di sekitar perairan Sangkarang untuk proyek Makassar Newport. Kawasan MNP seluas 1.428 hektar masuk dalam daftar proyek strategis nasional yang dibangun secara bertahap hingga 2025 dengan nilai investasi diperkirakan 1,9 triliun rupiah. Sakia tidak sendiri. Ada sekitar 1.456 keluarga nelayan di Pulau Kodingareng yang terletak 9 mil dari lokasi proyek yang kini tidak lagi bisa mengandalkan penghasilan dari menangkap ikan. Mera Johansa dari Koalisi Selamatkan Laut Indonesia dan Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Nasional mengatakan, kegiatan pengerukan pasir yang berlangsung sejak 13 Februari 2020 menyebabkan air laut menjadi keruh. Air laut yang keruh menyulitkan sebagian nelayan tradisional yang mencari ikan dengan cara menyelam untuk mendapatkan ikan karena terganggu jarak pandang.
Pencemarannya itu bisa mencapai 3 km dari lokasi penambangan, jadi sangat luas. Dan menghancurkan juga terumbu karang.
Kata Mera Johansa dalam konferensi pers daring pada Jumat 24 Juli. Menurut Mera, rata-rata 72 ribu kubik pasir laut dikeruk dari dasar laut untuk reklamasi proyek pembangunan pelabuhan itu. Organisasi lingkungan itu memperkirakan sudah 4,1 miliar meter kubik yang diambil dari dasar laut sejak 13 Februari 2020. Selain membuat keruh air laut, pengerukan juga menyebabkan lantai laut makin dalam hingga mengakibatkan gelombang dan ombak makin tinggi. Akibatnya, kapal nelayan akan kesulitan saat melaut karena harus berhadapan dengan ombak yang lebih besar. Para nelayan sudah berupaya mencari ikan di perairan yang lebih jauh, tetapi konsekuensinya biaya bahan bakar juga melonjak. Hasil tangkapan ikan yang minim dengan harga jual yang rendah semakin menyulitkan kondisi ekonomi keluarganya. Meski warga sudah kerap memprotes, kata Zakia, pemerintah dan perusahaan tidak mendengarkan aspirasi mereka.
kami meminta tolong kepada pemerintah untuk hentikan penambangan pasir yang dilakukan oleh PT Boskalis.
VOA berupaya meminta keterangan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, dan PT Pelindo 4, tetapi tidak berhasil. Namun dalam keterangan tertulis pada Sabtu 25 Juli, manajemen PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya agar semua keluhan masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terkait penambangan pasir di wilayah itu terakomodasi dengan baik. Senior manajer fasilitas pelabuhan PT Pelindo 4, Arbin, menuturkan selama ini pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk memitigasi dampak terhadap lingkungan sekitarnya dalam pembangunan MNP. Misalnya memasang tirai pembatas untuk mengurangi kekeruhan air laut. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Tita melaporkan untuk VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Korea Selatan pada hari Selasa 28 Juli menyatakan telah mendapat persetujuan Amerika Serikat untuk menggunakan bahan bakar padat untuk sejumlah kendaraan peluncur ruang angkasa. Persetujuan itu menurut sejumlah pakar akan memungkinkan Seoul meluncurkan satelit-satelit pemantau pertamanya dan mengembangkan teknologi untuk membangun rudal yang lebih kuat. Bahan bakar padat dapat memperbesar mobilitas misil dan roket serta mengurangi waktu persiapan dalam peluncuran. Washington selama ini telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap Seoul karena khawatir itu dapat digunakan untuk memproduksi misil yang lebih besar dan memicu perlombaan senjata regional. Pada hari Selasa, pemerintah Korea Selatan menyatakan Seoul dan Washington telah sepakat untuk merevisi pedoman bilateral terkait misil untuk mencabut beberapa pembatasan tersebut. Kim Hyun-chong, Wakil Penasehat Keamanan Nasional Korea Selatan, mengemukakan.
2020년 10월 28일 오늘부터 우주 발사체에 대한
Mulai 28 Juli 2020 hari ini, Korea Selatan akan mengadopsi pedoman rudal yang direvisi dengan Amerika yang mencabut beberapa pembatasan penggunaan bahan bakar padat untuk roket-roket peluncur antariksa.
Kepada para wartawan, Wakil Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan itu mengemukakan semua lembaga riset, perusahaan, dan individu kini bebas mengembangkan dan memproduksi roket-roket peluncur antariksa yang menggunakan bahan bakar padat.
Mulai hari ini, 28 Juli 2020, semua perusahaan, lembaga penelitian, perusahaan, dan individu Korea Selatan kini bebas untuk meneliti, mengembangkan, memproduksi, dan memiliki tidak hanya bahan bakar cair, tapi juga bahan bakar padat dan berbagai jenis roket peluncur antariksa tanpa batasan apapun.
Kim mengemukakan kesepakatan yang direvisi itu masih menghalangi Korea Selatan untuk memiliki misil yang berdaya jangkau lebih dari 800 km. Namun ia menyampaikan bahwa Seoul bisa mendiskusikan perubahan terkait pembatasan tersebut dengan Washington jika diperlukan bagi keamanan nasional Korea Selatan. Kim juga menambahkan bahan bakar padat tersebut jauh lebih murah daripada bahan bakar cair dan lebih berdaya guna dalam peluncuran satelit-satelit yang mengorbit dengan ketinggian yang lebih rendah. Ia kemudian mengungkapkan Korea Selatan dapat menggunakan roket-roket berbahan bakar padat untuk meluncurkan sejumlah satelit pemantau militer. Sejauh ini, Korea Selatan tidak memiliki satelit intelijen. Kemampuan rudal Korea Selatan lebih rendah dibandingkan saingannya Korea Utara. Mitri Nigyopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Itulah suara alat musik penduduk asli Australia yang disebut didgeridoo. Karena mereka hidup sangat akrab dengan alam sejak ribuan tahun. Suara yang dihasilkan alat tiup yang terbuat dari kayu yang berlubang itu juga sangat mirip dengan suara-suara yang terdengar tiap hari di hutan. Kini pakar-pakar arkeologi untuk pertama kalinya telah menemukan artefak penduduk asli Australia yang disebut aborigin itu di dasar laut lepas pantai benua itu. Penemuan ini membuka kemungkinan ditemukannya lebih banyak sisa-sisa permukiman kuno yang tertutup laut sejak zaman es yang terakhir. Ratusan perkakas batu yang dibuat oleh penduduk aborigin itu sekitar 7.000 tahun lalu ditemukan 2 meter di bawah permukaan laut di lepas pantai barat Australia menurut hasil riset yang diterbitkan majalah PLOS ONE. Tempat kedua di mana ditemukannya sisa-sisa kegiatan manusia kuno berada 14 meter di bawah permukaan laut di kawasan yang diperkirakan berumur sedikitnya 8.500 tahun. Para pakar arkeologi mengatakan penemuan itu merupakan langkah penting untuk mendapatkan lebih banyak situs permukiman penduduk asli yang diperkirakan lenyap tertutup laut sejak zaman es terakhir antara 18.000 sampai 8.000 tahun yang lalu. Asisten Profesor Jonathan Benjamin dari Universitas Flinders mengatakan naiknya permukaan laut ketika lapisan es mencair menutupi lebih dari 30% benua Australia. Profesor Sean Alm dari Universitas James Cook mengatakan tim arkeologi itu mempelajari peta-peta geologi dan situs-situs di darat untuk menunjukkan di mana sisa-sisa peradaban itu bisa ditemukan. Kemudian kami menggunakan alat pemindai laser yang dibawa pesawat terbang dan peralatan sonar resolusi tinggi dari kapal-kapal untuk menentukan lokasi yang lebih tepat, kata Profesor Sean Alm. Moore juga Aboriginal Corporation bekerja sama dalam proyek itu dan pemimpinnya Peter Jeffries mengatakan eksplorasi lebih lanjut kemungkinan akan menemukan lebih banyak benda-benda kebudayaan bersejarah. Manusia pertama yang menetap di Australia diperkirakan datang lewat laut dari daratan Asia Tenggara dan juga lewat daratan yang kemudian tertutup air. Untuk Isa Ismail, Leona Triyono dan tim VOA Washington DC.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Para anggota Conservation Corps atau Korps Konservasi, kelompok pelestari lingkungan di Long Beach, California berusia 18 hingga 25 tahun menanam pohon-pohon dan membuat lingkungan mereka terlihat indah. Korps konservasi yang beranggotakan 70 orang itu mendapat pelatihan dan gaji. Selama krisis wabah COVID-19, mereka juga mendirikan pusat pengujian medis darurat dan membantu mendistribusikan bantuan makanan. Melalui Skype, Irene Lopez Muro, anggota Korps konservasi di Long Beach, California, mengatakan,
"We don't run away from emergencies, we run towards them to help people."
Kami tidak menghindari keadaan darurat. Kami bahkan mendatangi tempat darurat itu untuk menolong warga. Namun darurat kali ini lebih menakutkan karena yang dihadapi adalah virus. Dan kami ingin memastikan anggota kami yang masih muda itu berada dalam keadaan aman.
Organisasi seperti Korps Konservasi dan lainnya terinspirasi dari sebuah program pemerintah pada tahun 1930-an yang disebut Civilian Conservation Corps atau Korps Konservasi Sipil. Sebuah program yang menyediakan lapangan kerja saat terjadinya depresi hebat. Program yang didanai oleh pemerintah serta hibah dari yayasan dan perusahaan-perusahaan itu memberi pelatihan kerja bagi anggota yang masih berusia muda. Melalui Skype, Direktur Korps Konservasi, Daniel Knapp, mengatakan program tersebut sangat penting dewasa ini.
It's amazing how many young adults.
Sangat mengagumkan melihat banyaknya anak muda yang menganggap Korps Konservasi sebagai kesempatan untuk membantu negara di saat kami sangat membutuhkan bantuan mereka.
Sebagian anggota Korps itu mendapat kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya setelah pernah berurusan dengan pihak berwenang akibat pelanggaran hukum, kata Ryan Shelton, mantan anggota Korps itu.
When I joined Conservation Corps, you know, I was still on probation. I was trying to figure out.
Waktu itu saya masih dalam masa percobaan dari hukuman. Saya sedang berupaya memikirkan bagaimana caranya untuk membayar pungutan masa percobaan ini dan mendapat pengalaman kerja. Di akhir masa percobaan itu, catatan kriminal saya dihapus. Kemudian, saya berada di jalur karir dan semuanya menuju ke arah yang benar.
Setelah mendapat pelatihan kerja, Shelton kini bekerja di industri tenaga surya dan ikut bekerja sebagai dewan direktur Korps Konservasi. Korps konservasi ini juga membantu mempercantik kota-kota dan pedesaan melalui penghijauan kota, pembuatan taman di komunitas, tempat parkir, dan daur ulang, kata Daniel Knapp. Demikian laporan tim VOA kali ini.
Epi memberitakan Olivia de Havilland, aktris bermata coklat dan sayu, meninggal pada Minggu di Paris, Prancis. Ia berusia 104 tahun dan digemari oleh jutaan fans ketika berperan sebagai Melanie Wiltz dalam Gone with the Wind. Laporan selengkapnya disampaikan tim VOA berikut ini. De Havilland adalah bintang layar putih top dari era ketika film masih diproduksi di studio. Ia juga yang terakhir dari para bintang Gone with the Wind. Olivia De Havilland mencatat, ini merupakan sebuah ironi, mengingat Melanie Wilkes yang lemah itu adalah satu-satunya karakter dalam film itu yang meninggal. Film epik yang didasarkan pada novel Perang Saudara Amerika yang populer, karya Margaret Mitchell dan pemenang 10 Academy Awards, acap kali digolongkan sebagai juara box office Hollywood. Meskipun kini acap kali dikritik karena mengeluh-elukan perbudakan dan kehidupan masa antebellum, era kehidupan di selatan pada akhir abad ke-18. Film ini adalah karya puncak dari karir produser David O. Selznick, disutradarai oleh 3 direktur kawakan dan bintang-bintang lainnya seperti Vivien Leigh dan Clark Gable membina hubungan intim di luar pembuatan film ini. Tetapi The Havilland mengenang film ini sebagai salah satu pengalaman paling membahagiakan dalam hidupnya. Ini adalah sesuatu yang ingin saya lakukan, memerankan karakter yang saya cintai dan sukai, demikian katanya. Selama 60 tahun berkarir sebagai aktris, The Havilland juga memainkan peran berkisar sebagai seorang ibu single sampai ke penghuni rumah sakit jiwa dalam film Snake Pit. Dia juga bermain bersama Errol Flynn dalam serangkaian film drama, koboi, dan tema bersejarah. Tetapi The Havilland juga prototip seorang aktris yang sangat cantik, biasanya diberi peran sebagai tokoh yang manis dan romantik, sementara dirinya sendiri mendambakan perang-perang yang lebih menantang. Kekecewaan dalam meniti karirnya ini mengakibatkan ia menuntut Warner Bros. Pada tahun 1943, studio itu berusaha menahan dirinya terikat kontrak meskipun sudah kadaluarsa. Kata studio itu, dia masih berutang 6 bulan karena menolak memainkan peran yang mereka tugaskan padanya. Tetapi The Havilland memenangkan kasusnya ketika naik banding dan pengadilan memutuskan studio tidak bisa memperpanjang kontrak tanpa persetujuan semua pihak yang terikat kontrak tersebut. Hingga kini secara tidak resmi keputusan itu disebut The Havilland Law. Olivia De Havilland memenangkan Academy Award pada tahun 1946 untuk perannya dalam film To Each His Own, sebuah melodrama tentang kelahiran di luar perkawinan. Oscar kedua dimenangkan 3 tahun kemudian ketika bermain dalam film The Harris. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini, sayang kalau dilewatkan.
Saat PSBB diberlakukan di Jepang, toko bunga milik Shinichiro Hirano di pusat kota Tokyo langsung kehilangan pelanggan intinya, yang selalu memesan karangan bunga untuk berbagai acara seperti pembukaan restoran dan promosi komersial. Para turis pun menghilang.
Upacara peresmian perusahaan, sekolah dan taman kanak-kanak, ini semua ditunda atau dibatalkan. Jadi pekerjaan itu sudah hilang semua.
Daerah pertokoan dekat lokasi penampungan para atlet yang dibangun khusus untuk acara Olimpiade di kota Tokyo, diperkirakan akan mengalami booming dan berkembang pesat. Namun ternyata justru sebaliknya, saat Olimpiade akhirnya terpaksa ditunda, Hirano menempelkan pita berwarna di lantai tokonya guna mendorong pembatasan sosial. Saat rasa takut orang-orang melonjak akibat pandemi, ia pun menemukan pelanggan yang dicari. Hirano memperkirakan sekitar 100 orang pelanggan datang ke tokonya tiap hari.
Mereka yang bekerja dari rumah mengatakan bahwa mereka ingin mendekorasi rumahnya dengan bunga selagi mereka harus berdiam di sana. Adapun yang datang ke toko hanya untuk melihat-lihat bunga, saya harap ini dapat menghibur mereka.
Pada tanggal 19 Juni, Hirano melepaskan pita yang ia tempel di lantai tokonya, namun membiarkan tanda-tanda peringatan untuk menjaga jarak tetap terpampang. Walau keadaan darurat secara resmi telah berakhir, tantangan baginya tetap berlanjut.
Saya senang para pelanggan tetap berdatangan, namun sekaligus merasa takut, saya menggunakan kacamata dan masker dan berusaha untuk tidak banyak berbicara.
Salah satu karangan bunga pertama yang terjual pada hari-hari berikutnya dibeli seorang pelanggan untuk menandakan penutupan sebuah restoran yang tak jauh letaknya dari tokonya. Saat sejumlah bisnis lain kembali buka, ada yang memesan bunga untuk merayakan pembukaannya. Namun, secara keseluruhan, angka penjualan telah jatuh sebanyak 20%.
Saya tak pernah terpikir untuk menutup toko bunga ini, bahkan ada pelanggan yang meminta saya untuk tetap membuka toko.
Bunga adalah hal yang paling ia cintai. Demikian liputan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.